Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
L-odwa tajba u merħba l-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Ewropa. L-introduzzjoni tal-lum mhux sena mingħajr, kontrarju għall-programmi oħrajn, imma it-tema u l-għenija se nħalliha f'idejn il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Maros Sefcovic.
Legal migration has a positive impact because it gives migrants opportunities to improve their lives, it provides skilled workers for host countries, and it's boosting the economy for all. To recover from COVID, our economies indeed were in a dire need of the new workers. For tourism, hospitality, IT sector, health, and logistics. All of them are sectors with structural shortages.
Żgur li kull persuna li taħdem f'wieħed minn dawn is-setturi li semma l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Sefcovic bit-turizmu għall-qasam tas-saħħa u l-loġistika fost oħrajn bħal is-set jgħid, tajjeb, din mhijiex sfida għal Malta biss għal min iħaddem f'Malta imma jidher li hija sfida tal-Unjoni Ewropea kollha. Il-verità hi li din hija kważi sfida dinjija. L-aħbar tajba hi li l-Unjoni Ewropea jidher li qed tagħmel xi ħaġa konkreta dwarha. Se nispjegaw aktar tard f'dan il-programm x'qed tagħmel li huma l-erba' inizjattivi ewlenin li qed tieħu l-Kummissjoni Ewropea li ħabret fl-aħħar ta' April li għadda u li f'dawn l-aħħar jiem f'dibattitu fil-Parlament Ewropew komplet id-diskussjoni dwar x'azzjoni se tieħu l-Kummissjoni Ewropea biex tassigura li min iħaddem fl-Unjoni Ewropea fosthom hawnhekk fil-Gżejjer Maltin ikollu it-talent li għandu bżonn biex ikompli għaddej bl-operat tiegħu. Hawnhekk ukoll tajjeb insemmu li hija stramba u hija xi kultant taqsim il-qalb li xi ħaġa li hija tajba xi kultant l-aktar li tagħmel ħoss hija xi ħaġa negattiva. U fil-verità l-impressjoni ta' ħafna nies hija li għandna aktar immigranti irregolari li qed jidħlu fl-Unjoni Ewropea milli immigranti legali kif qed jidħlu dawn il-ħaddiema li l-ekonomiji fl-Ewropa għandhom bżonn. Biex nagħti ftit ċifri kull sena fl-Unjoni Ewropea jidħlu b'mod legali bejn 2 u 3 miljun persuna minn barra l-Unjoni Ewropea ħafna minnhom biex jaħdmu fl-Unjoni Ewropea, kontrarju għal madwar 125,000 immigrant irregolari li jaslu l-Ewropa min bil-baħar, min bl-ajru jew inkella mezzi oħrajn bit-tama li jibdew ħajja ħjar fl-Ewropa. Jiġifieri il-mekkaniżmi għall-migrazzjoni legali diġà jeżistu. Il-Kummissjoni Ewropea bil-komunikazzjoni li ħarġet fl-aħħar ta' April li għadda li qed tagħmel huwa li qed tagħti spinta akbar biex tagħmilha aktar faċli tnaqqas il-burokrazija fosthom anka dwar single permit biex min ħaddem ikollu l-opportunità li verament ikollu l-ħaddiema li għandu bżonn biex ikompli għaddej bil-ħidma tiegħu. Waqt il-pandemija interessanti li il-ħaddiema minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea komplew jiżdiedu, speċjalment f'dawk is-setturi li l-aktar kien hemm bżonn ta' ħaddiema, speċjalment fil-qasam tas-saħħa.
While we need more workers in the EU, we are fewer and fewer in working age. In 50 years, the EU working age population will decline from 65% to 55%.
Bekk qabel nidħlu fid-dettall tal-proposti li qed tippreżenta l-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-migrazzjoni legali biex ikollna aktar ħaddiema minn pajjiżi terzi, tajjeb nagħtu kuntest ta' din l-isfida demografika kbira li għandha quddiemha l-Unjoni Ewropea fosthom Malta li possibilment għandha sfida partikolari ħafna f'dan ir-rigward għas-snin li ġejjin. Fil-fatt fost li sfidi li għandha l-Unjoni Ewropea demografikament hemm bla dubju ta' xejn. L-anzjanità, aktar persuni qed jgħixu aktar fit-tul, ir-rata ta' twelid li kull ma jmur qed tonqos u anke li ċertu reġuni fl-Unjoni Ewropea nies jgħixu fihom qed jonqsu b'mod drastiku ħafna. Tant li llum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta popolazzjoni fid-dinja li hija ta' madwar 4% meta mqabbel ma' 13.5% fl-1960, ġifri f'temp ta' 60 sena l-Unjoni Ewropea rappreżentanza tagħha fid-dinja naqset b'aktar minn żewġ terzi minn 13.5% għal 4%. U sinifikanti wkoll ir-rata ta' fertilità, it-trabi li twildu fl-Unjoni Ewropea. Ir-rata fl-1960 għal kull mara kienet ta' madwar 2.5%, din l-lum il-ġurnata niżlet għal 1.6%. Fer minqas mit 2.1 twelid għal kull mara li hemm bżonn biex issostni b'mod stabbli u sostenibbli il-popolazzjoni fit-tul fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri din hija sfida partikolari ħafna magħha ovvjament hemm l-isfida tal-anzjanità minħabba l-avvanzi li saru fil-mediċina u anke fil-kwalità tal-ħajja illum persuna fl-Unjoni Ewropea mistennija li tgħix rib il-81 sena bħala medja meta nieħdu l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. U din ovvjament hija aħbar pożittiva ħafna imma fl-istess waqt iġib magħha diversi sfidi. Fosthom fis-suq tax-xogħol li kif smajna jsemmi il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea f'temp ta' 50 sena minn 65% ta' a working aging population, jiġifieri nies li għandhom bejn is-16 u l-65 sena li jistgħu jaħdmu dawn se jonqsu għal kważi n-nofs minn 65% għal 55%. Bla dubju ta' xejn, il-45% l-oħra iridu jiġu minn x'imkien parti mis-soluzzjoni hija ħaddiema minn pajjiżi minn barra mill-Unjoni Ewropea. Ħansegu issa x'huma il-proposti tanġibbli tal-Kummissjoni Ewropea biex tiġi indirizzata din l-isfida pjuttost urġenti ta' talent nuqqas ta' talent u ħiliet f'diversi setturi fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Fosthom bla dubju ta' xejn l-ekonomija Maltija.
With our package we propose a full set of legal, operational and forward-looking actions. To start, we suggest to revise the long-term residence directive and the single permit directive to attract new talent, to improve the EU's appeal in the global competition for talent, and to simplify admission procedures. We also propose to set up an EU-wide matching platform, the EU Talents Pool, to improve international recruitment, to match EU employers with talent. As a first step, we are launching a talent pool pilot to map the skills of refugees from Ukraine to help them integrate. Legal migration is essential for our economy and plays an important role in our migration management. Central to the comprehensive and mutually beneficial partnerships, we are building with key countries of origin and transit. Reducing irregular migration paves the way to step up regular migration. By the end of this year, the Commission intends to launch tailor-made talent partnership with three key partners, with Tunisia, Egypt and Morocco. The partnership must be win-win for all. They will allow transforming the risk of brain drain into brain gain. They will help identify priority sectors for skills that support the socio-economic development of member states and partner countries and provide new training and work experience in the EU or countries of origin. We invite member states to identify economic sectors of mutual interest and fully involve the social partners, unions and employers. We hope that these three talent partnerships will pave the way for others in the near future. For the next steps, we see three avenues for further action: care, youth, and innovation. And we are launching studies on long-term care and youth mobility. We are discussing with the member states an EU scheme for innovative entrepreneurs. And this autumn, we will organize a high-level event to continue discussing with you and the member states how to implement these proposals and make them a reality on the ground.
Dak kien il-Viċi-President għal-Kummissjoni Ewropea Maros Sefcovic li taħar salajn l-inizjativi ewlenin li se tkun qed taħdem fuqhom il-Kummissjoni Ewropea minn issa sa tmiem din is-sena biex taġixxi fuq din l-isfida li qed jaffaċċjaw diversi setturi ekonomiċi. U dan ma jwassalx biss għall-riżultati pożittivi fir-rigward tal-qasam tax-xogħol imma anke fir-rigward ta' kif nikkoordinaw nikkontrollaw l-isfida kważi dejjema tal-immigrazzjoni, speċjalment irregolari minn pajjiżi, speċjalment fl-Afrika. Għal daqstant tajjeb li nagħtu ħarsa fuq lejn uħud mill-bidliet ewlenin fid-direttiva dwar il-permess uniku għax dak li qal il-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea essenzjalment ifisser tibdil fid-direttiva dwar ir-residenti fit-tul u direttiva dwar il-permess uniku li jistabbilixxu il-qafas leġislattiv bħalissa f'termini ta' proċeduri u anke drittijiet għal biċċa l-kbira tal-ħaddiema mhux mill-Unjoni Ewropea li jirresjedu legalment fl-Unjoni Ewropea. U minkejja li dawn iż-żewġ liġijiet ma laħqux kompletament l-għanijiet li għalihom daħlu fis-seħħ għall-ewwel darba fl-2003 u fl-2011 ġifiri dawn id-direttivi ilhom hemmhekk mhux ħażin, id-direttiva dwar ir-residenti fit-tul ma tintużax biss mill-istati membri u ma tipprevedix dritt effettiv għal mobilità fl-Unjoni Ewropea, ġifiri min igawdi minn din id-direttiva ma jistax jiċċaqla faċilment minn pajjiż għal ieħor waqt li d-direttiva dwar il-permess uniku ma leħqitxa l-kollox lan tagħha li b'mod konkret tissimplifika il-proċeduri ta' ammissjoni għal ħaddiema kollha minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U din hija waħda mill-isfidi ewlenin li anke diversi persuni minn ħaddem fil-Gżejjer Maltin qed jaffaċċjaw bħalissa hekk kif qed inxandru dan il-programm. U għal dawn ir-raġunijiet il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi reviżjoni ġenerali ta' dawn iż-żewġ direttivi waqt li fl-istess ħin ħad tkun qed tieħu diversi inizjattivi b'mod immedjat fosthom kif smajna tliet ftehim ta' sħubija ma' tliet pajjiżi mill-Afrika ta' fuq biex jiġi ffaċilitat il-bdil, mhux jiġi ffaċilitat il-bdil, imma biex jiġi ffaċilitat il-proċess biex ċittadini minn dawn il-pajjiżi fosthom it-Tunezija jiġu trasferiti fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u għal daqstant ikunu jistgħu jgħixu u jaħdmu fl-Unjoni Ewropea u minn dan is-sajf stess se jibda proċess dwar ċittadini mill-Ukrajina biex isir eżerċizzju ta' x'ħiliet għandhom u mbagħad dawk il-ħiliet jitqablu mal-ħtiġijiet ta' x'hemm bżonn ħaddiema f'diversi setturi fl-Unjoni Ewropea. U dawn huma tnejn mill-inizjattivi li semma Maros Sefcovic f'dak il-kumment li għadna kif wassannilkom. Ma tajjeb nagħtu ħarsa lejn il-bidliet ewlenin fid-direttiva dwar il-permess uniku, is-single permit. Fost oħrajn il-Kummissjoni Ewropea qed tgħid hekk: obbligu għall-istati membri li aċċettaw applikazzjonijiet preżentati kemm fl-istat membru tad-destinazzjoni kif ukoll minn pajjiż terz. It-tieni punt importanti, il-limitu ta' żmien ta' 4 xhur biex tinħareġ deċiżjoni u dan il-perjodu irid ikopri wkoll il-ħruġ tal-viża tad-dħul meħtieġa u anke iż-żmien meħtieġ biex jitwettaq lekk imsejjaħ market testing, it-test tas-suq tax-xogħol li hawn Malta isir mill-Jobs Plus biex jassigura jagħmel ċert li dawk it-tali ħaddiema li ġejjin minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea verament hemm bżonn għalihom, hemm il-ħtieġa fis-suq tax-xogħol. It-tielet bidla ewlenija hija id-dritt għal dik il-persuna li jkollha dan il-permess li tibdel lil min iħaddiema matul il-validità tal-permess. Il-permess ukoll ma jistax jiġi rtirat fil-każ ta' telf ta' impjieg għal mill-inqas 3 xhur. Bħalissa din hija sfida partikolari ħaddiem li jkun ġej minn barra l-Unjoni Ewropea ma' kumpanija partikolari, ma' sit ta' negozju partikolari, ma' jistax b'dak il-permess jiċċaqlaq faċilment minn ħaddiem għall-ieħor. Ovvjament ikun hemm min jargumenta min ikun ġab il dak il-ħaddim partikolari li hija daqsxejn sfida partikolari hija kważi inġusta li jien inkun ġibt ħaddim mit-tali pajjiż u b'mod faċli dak il-ħaddim ikun jista' jiċċaqlaq ma' possibilment kompetitur tiegħi. U din hija waħda mill-bidliet ewlenin li qed tipproponi l-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tad-direttiva dwar il-permess uniku. U r-raba' bidla ewlenija hija l-dispożizzjonijiet ġodda rigward il-penali kontra min iħaddem f'każ ta' ksur tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-libertà ta' assoċjazzjoni u l-aċċess għal benefiċċji tas-sigurtà soċjali u l-introduzzjoni ta' mekkaniżmi ta' ilment biex dawn iċ-ċittadini kollhom aċċess aktar faċli biex jitkellmu dwar id-drittijiet tagħhom. Fir-rigward tad-direttiva dwar ir-residenti fit-tul, il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi wkoll bidliet biex tagħmilha aktar faċli li jinkiseb l-istatus ta' residenza fit-tul billi jiġu simplifikati il-kundizzjonijiet ta' ammissjoni u jissaħħu wkoll id-drittijiet tar-residenti u l-membri tal-familja tagħhom fosthom id-drittijiet li jiċċaqalqu u jmorru jaħdmu fi-stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea. Forsi malajr il-bidliet ewlenin fir-rigward tad-direttiva dwar ir-residenti fit-tul jinkludu li l-perjodu meħtieġ ta' 5 snin ta' residenza jista' jkun kumulattiv fi-stati membri differenti, jiġifieri mhux neċessarjament 5 snin f'Malta biss, imma pereżempju sentejn f'Malta, sentejn l-Italja u sena f'Franza u dawk flimkien jagħmlu jilħqu l-kriterju ta' 5 snin waqt li l-perjodu ta' residenza taħt il-protezzjoni temporanja u nazzjonali u anka bħala studenti jeħtieġ li jingħaddu wkoll f'dan il-perjodu ta' 5 snin. It-tieni bidla fir-rigward tad-direttiva dwar ir-residenti fit-tul hija li l-istati membri jistabbilixxu mekkaniżmi ta' kontroll biex jagħmlu monitoraġġ tar-residenza reali tal-investituri u jiżguraw li dan l-istatus ma jiġix abbużat. It-tielet bidla hija dritt imtejjeb għal riunifikazzjoni tal-familja mingħajr kondizzjonijiet ta' integrazzjoni billi jkun hemm aċċess ħieħ għax-xogħol għal membri tal-familja u t-tfal tar-residenti fit-tul imwielda fl-Unjoni Ewropea li jistgħu wkoll jiksbu l-istatus b'mod immedjat. U r-raba' bidla f'din id-direttiva dwar ir-residenti fit-tul l-Unjoni Ewropea qed tipproponi l-Kummissjoni lill-mobilità bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea għal dawn il-persuni tkun faċilitata. B'hekk dik kienet ħarsa pjuttost dettaljata ħafna lejn x'qed tipproponi l-Kummissjoni Ewropea biex tindirizza din l-sfida li bħalissi hija sfida urġenti ħafna għal ħafna negozji fil-Gżejjer Maltin u qed b'xi mod anke tfixkel toħloq sfidi partikolari fir-rigward tal-kompetittività tal-Gżejjer Maltin stess, ma kif stajna nsegu din hija sfida li kull pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea bħalissa qed jiffaċċja. It-tieni parti tal-programm tal-lum se niddedika għal diversi temi oħrajn. Fosthom is-sħubija fl-Unjoni Ewropea, kif f'dawn aħħar ftit xhur, ftit wara li faqgħet il-gwerra fl-Ukrajna, l-Ukrajna minnu fih applikat biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. U matul din il-ġimgħa il-Kummissjoni Ewropea se tħabbar formalment il-pożizzjoni tagħha dwar jekk l-Ukrajna hux preparata biex tkun iddikjarata bħala kandidat uffiċjali għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea. U fil-fatt din hija kwestjoni li qed tiddomina d-diskussjoni fi Brussell qabel il-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa d-dieħla bl-aħħar abbozz tal-konklużjonijiet tas-summit jiddikjara l-prospetti ta' sħubija ta' tliet pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fil-verità: l-Ukrajna, il-Ġorġja u l-Moldova. U l-applikazzjoni ta' dawn it-tliet pajjiżi se tkun diskussa kif il-mexxejja ta' 27 pajjiż membru jiltaqgħu fi Brussell fit 23 u fl-24 ta' Ġunju li ġej. Is-sitwazzjoni attwali hija li l-Kummissjoni Ewropea se tagħti l-opinjoni tagħha dwar il-kandidatura ta' dawn il-pajjiżi u fost oħrajn mistennija li tirrakkomanda li l-Ukrajna tingħata status uffiċjali. Jiġifieri li l-Ukrajna tibda l-proċess b'mod immedjat biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea, possibilment fl-iqsar żmien possibbli. Sitwazzjoni pjuttost differenti għaż-żewġ pajjiżi l-oħrajn, il-Moldova u il-Ġorġja. Anke jekk tajjeb ngħidu li fir-rigward tal-Moldova hemm żvilupp interessanti ħafna għaliex il-Moldova fi kliem il-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Moldova. L-Moldova huwa pajjiż Ewropew b'kultura, lingwa, storja, sistema politika Ewropea, demokrazija għal aktar minn 30 sena, imma fil-verità l-iżvilupp pożittiv rigward tal-Moldova huwa li l-aki il-korp tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea diġa ġi tradott fil-lingwa uffiċjali tal-Moldova. Il-lingwa uffiċjali tal-Moldova hija r-Rumen u fil-fatt l-aki il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea diġa inqalbu u għandu jwarrab snin wara l-proċess ta' sħubija li jista' jwassal biex ikun hemm komplikazzjonijiet f'dan ir-rigward. U bl-istess mod il-Moldova wkoll hija integrata sew fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea tant li żewġ terzi tal-esportazzjonijiet tagħha imorru f'pajjiżi f'ħdan l-Unjoni Ewropea stess. Hemm ukoll mistoqsija oħra dwar is-sħubija. Din id-darba mhux tal-Unjoni Ewropea imma tan-NATO, din l-alleanza transatlantika kif l-iżvilupp li kellna fl-Ukrajna f'dawn l-aħħar ftit xhur riżultat tal-invażjoni Russa waslu għal bidla kbira fl-attitudni ta' kif ħarsu lejn is-sigurtà fl-Ewropa ċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea, tant li l-Finlandja u l-Iżvezja applikaw biex jissieħbu fin-NATO minkejja li hemm l-oppożizzjoni ta' Turkija li hija membru eżistenti tan-NATO li qed toġġezzjona sħubija ta' dawn iż-żewġ pajjiżi. Iżda aktar tard dan ix-xahar it-30 mexxej tan-NATO se jiltaqgħu f'Madrid u hemmhekk mistennija jiddeċiedu dwar x'inhija t-triq il-quddiem għall-alleanza li faslu pjan ta' ħidma għall-10 snin li ġejjin kif qed ninnutaw dinja kompletament differenti, mhux biss din il-gwerra fl-Ukrajna imma sfidi kumplessi oħrajn fosthom relatati ma' cyber security, terrorizmu, il-għawmien ta' Ċina, it-tibdil fil-klima, u għaldaqstant il-mexxejja tan-NATO se jadottaw dak li qed ifissru bħala kunċett strateġiku ġdid li permessijaw se jfasslu pjan ta' 10 snin għal din l-alleanza.
Yesterday the European Parliament and the Council reached a political agreement on a one-year extension of the EU digital COVID certificate.
Kummissjoni Ewropea kienet ħarġet b'din l-inizjattiva waqt il-pandemija biex tiffaċilita l-ivvjaġġar bejn iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea dan il-proċess, dan iċ-ċertifikat digitali jiskadi fl-aħħar ta' Ġunju li ġej u f'dawn il-jiem kien hemm deċiżjoni li dan iċ-ċertifikat jiġi estis. Anke jekk issa ħafna mir-restrizzjonijiet relatati mill-pandemija ma domx fisseħ, ma xorta waħda dan iċ-ċertifikat jagħti serħan il-moħħ lil diversi awtoritajiet fl-Unjoni Ewropea li f'każ li jkun mitlub mill-awtoritajiet u wieħed ikun jista' jippreżenta dan iċ-ċertifikat diġitali. Anke jekk nerġa' ntenni, bħalissa kważi fl-ebda pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea m'għandek bżonn dan iċ-ċertifikat. Imma minkejja dan il-Kummissjoni Ewropea xorta estendiet qed iġġedded il-validità tiegħu b'sena oħra. Insegwu dawn il-kummenti.
The certificate will be extended until the 30th of June 2023, which will help us to manage a potential rise in infections after the summer, if needed. Let me be very clear, this does not mean that member states are now obliged to check the certificate when traveling. Already today, limitations to free movement have been almost fully lifted in most member states, including the requirement to present a COVID certificate. This is a development that we welcome, given the current epidemiological situation, and we of course encourage all member states to follow where possible.
Sfida oħra li għaddejja bħalissija rigward il-monkeypox f'diversi stati membri, il-Kummissjoni Ewropea għadha kif ħabret li għadha kif għalqet kuntratt biex f'każ li il-monkeypox tkompli tinfirex fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ikun hemm il-tilqim maħsub apposta. U fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea ħabret dan dwar din l-sfida ta' saħħa pubblika.
I'm very happy to say that today here the European Commission's Health Emergency and Response Authority has secured a contract with the company Bavarian Nordic to purchase almost 110,000 vaccine doses to address the current monkeypox outbreak. The Commission will, following this contract, donate these vaccines to EU member states and Norway and Iceland, and the deliveries can already start by the end of this month. This is a first and an immediate response to the current monkeypox outbreak, and all of this in a time of high demand but limited offer in the markets.
Bekk ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Ewropa. Sakemm niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, nawguralkom il-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġġub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.